okokuqala obaba kumele bananzelele ukuthi omama badala uNkulunkulu ukwenzela ukuthi bathande njalo bavikele. Umuntu ongubaba kumbe singathi umuntu oyindoda weqiniso ubonakala ngokuvikela omama engabahlukuluzi. Umlando wabobaba yikuvikela, ngabe kumbe kungabantu bakho kumbe kungumkakho kumbe odadewenu, kuyamele nje ube umuntu obavikelayo ongabahlukulumeziyo. Kumbe yilabo abantu esihlala nabo umakhelwane, silo mlando thina njengabobaba ngoba uNkulunkulu wasidala isimo sethu saba ngabantu abaqinileyo. Ngakho le ndlela esiyake siba nobudlelwane nabomama kumbe nabodadewethu kumele kube yikudlelwane kokuthi nxa ecabanga umuntu ongamvikela phakathi kwengozi acabange phinde.
Njengabafundisi, udaba lokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana lolu liluphatha njani emasontweni?
Into eqakathekileyo yokufundisa obaba ngoba kwezinye isikhathi indlela ubaba abejelana layo lo mama uyabe engananzeleli ukuthi uyana omunye uyabe seyenze ezinye izinto ezidlulisa amalawulo, kube sokusiba yinto engafiki ngendlela enhle kulo omunye ayabe elokudlelwane layo. Ngakho baba bayafundiswa emabandleni ukuvikela njengoba ngingakhuluma omama lokuba ubudlelwane benzeke ngendlela ehlanzekileyo. Ngoba lona vele ibhayibheli liyafundisa ukuthi kubobaba kumbe kithi abantu ababe ngabafundisi osithi abancane kumbe ngathi abantu besifazane abancane kithi kumele sibaphathe njengabodadewethu, nalaba abadala sibaphathe njengabomama bethu, sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ngakho-ke abantu bengaba lobudlelwano obunjalo kuba lokuhloniphana, kuba nendlela eyabe ihlanzekile yokuba abantu babe lobudlelwane njalo bakhonzeke bonke, kungabe lomunye ezabe sebona ngani kumbe ezwe ngani kulomunye ongabe engamphathanga ngendlela efaneleyo.
Sibone izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwelitshumi abadlwenguliweyo labo baba labantwana. Umuntu owenza isiga esinjalo mfundisi ngokubona kwenu ngumuntu oyabe eqondile engqondweni, elengqondo esebenza kuhle kumbe kulokugula thize?
Into enjalo inzima kakhulu, lathi sakubona khonokho kuyehlula lokuthi abantu bangaqalisa ngayo. Kodwa njengoba sekuyizinto ezenzakeleyo kuyabe sekumele kube le ndlela yokuncedisa labo abantu esingathi ababe-affected. Okunye into esisenzakala kathesi, abantu abaningi babona izinto ezehlukeneyo kule njini, ikanti njalo abanye babesenza ukuganga ngenxa yokuthi engcono umuntu enyangeni kumbe kwabanye abantu bezinkolonkolo bethi hawu ungayenza into enje uzathola lokhu lalokhuyana. Khonokhuyana njalo kuyangena khonapho. Okunye nje kube yindlela nje yokuthi umuntu ingqondo zakhe zabe zingasakwananga esenza into enjalo, esengenwe kuba yinyamazana.